I dag skal vi snakke om hvordan det når vi føler oss som et offer i livet. For det nok noe vi alle føler på, sånn i større eller mindre grad. Om vi klar over det eller ikke. Jeg tror flere vil kjenne seg igjen da. Om de nødvendigvis kaller det å være et offer eller ikke. Kanskje har man andre ord på det, men vi beskriver litt det samme. Og hvordan det kanskje kan være til hjelp å forstå mer av hva det vil si at vi som mennesker har en opplevelse. Og se mer av sannhetene rundt det, faktaene rundt det, disse prinsippene som ligger til grunn, som er der. Og det kan hjelpe oss fra mye lidelse, da. Mye emosjonell lidelse.
Ja, vi skal snakke om litt det med å ikke være i kontakt med seg selv. Og selvfølgelig det å være i kontakt med seg selv, fordi det det vi peker mot hele tiden. Og hvordan vi på en måte kan oppleve det med å være i forheksa av en form for illusjon, da. At vi sitter fast i en opplevelse og på en måte ikke kommer oss ut av det, fordi vi tror så veldig på den ideen, og ikke ser at det er et tankeskapt scenario som vi bare lever i en boble i, liksom. Og vi har mange forskjellige på en måte historier om det. Og jeg har jo mange historier om det. Også ganske sånne nærliggende historier hvor jeg har følt at jeg ikke blir tatt på alvor, eller at folk ikke ser meg, eller at jeg føler meg krenka, eller jeg kan ikke akkurat si at jeg direkte har følt meg krenka, men krenka er veldig sånn aktuelt nå, da. Det er veldig mye snakk om at folk er krenka.
Jeg tror jeg bare ikke har brukt det ordet, men jeg har definitivt følt meg såret. Jeg tror det har vært det. Men for all del mulig, krenk betyr noe mye verre enn såret, da. Men for min del så føler jeg at jeg har vært ganske langt ut på i hvert fall den emosjonelle lidelsesskalaen av å føle meg som et offer her i livet, av både omstendigheter, hva andre mennesker har gjort mot meg, hva livet har gjort mot meg. Følte meg veldig motarbeidet, da. Så jeg tror her er litt sånn litt av alt historiemessig, men det vi skal prøve å poengtere da, er å bare tydeliggjøre egentlig det du sa, forskjellen på det å være mer connecta med det vi er i vår essens, kontra når vi er connecta i den forheksa fantasien, uten å være klar over at vi er der, da.
Og så vil jeg liksom påpeke egentlig det også, for det synes jeg nesten ikke vi får sagt nok, at vi peker alltid mot vår egen velvære, da. Det vi er, og hvor hele og fullkomne vi er. Og så peker vi mot alle de, vi peker ikke mot alle de misforståelsene som vi lever med, og den tankeskapte liksom misforståelsen som vi kan ha noen ganger, for vi snakker jo om friske tanker, og vi snakker jo om et system i oss som er fullkomment, og som fungerer helt perfekt, som ikke jeg vet om så veldig mange andre som peker mot. Og det er derfor jeg synes det er så fint å påpeke det igjen og igjen og igjen også, at vi snakker om det som er fullkomment i oss. At vi ikke på noen måte er ødelagt, og når vi tror det, så kan alarmklokkene begynne å ringe.
Det er i hvert fall, det kan bli mye kaving, fordi det føles jo ut som man drukner, eller det føles i hvert fall ut som man må handle på den følelsen man er i, da. Og det er logisk for all del, når det ser sånn ut, når det tilsynelatende virker sånn, og vi tror på det, så kommer vi til å gjøre det, men kanskje vi klarer å få noen til å stoppe opp litt og reflektere litt over og se mer av det som er usynlig, som også foregår, da. Dette helhetssystemet er virkelig smart lagd, da. Det er intellektuelt, ikke sånn i forhold til mitt intellekt, og kanskje ikke jeg mente smart heller, men det har en intelligens, da. Det har en logikk i seg, det fungerer på en måte, og når vi skjønner hvordan den logikken er designet, så begynner ting å gi mer mening, og jeg kjenner at livet ble fylt av mindre motstand og mindre smerte, da, for at ting gir mening på en ny måte, og jeg ble ikke det store offret lenger. Det å være et offer, da, det er faktisk ikke mulig, sånn fysisk. Jeg vet ikke hvor det er feil å si fysisk, men hvordan skal jeg beskrive det? Vi kan tro at vi er det. Vi kan føle at vi er det, og det kan oppleves som at vi er det, men det er ikke egentlig det som foregår.
Når vi ser at vi lever i en illusjon på en måte, eller når vi ser at vi lever i en fantasi som vi hele tiden skaper, så blir vi på en måte fri fra offerrollen. Da. For det er jo når vi lever i den fantasien og ikke vet at vi lever i en fantasi eller lever i en skapelse fra oss selv, det er jo da vi på en måte sitter fast i offerrollen. Og da kan livet føles ganske forferdelig. Og du kan også føle at du på en måte ikke kommer deg ut av det, men når du vet at du lever i en fantasi eller en tankeskapt virkelighet, så blir du på en måte fri da.
Så det høres kanskje tullet ut at vi kaller det for fantasi og illusjon, men det er noe med å stoppe opp og se at den ytre omstendigheten kan ikke styre hvilken opplevelse jeg har, for hvis det var sant, så skulle jo absolutt alle hatt den samme opplevelsen til enhver tid, og det vet vi alle sammen at vi ikke har. Så opplevelsen oppstår i oss. Den oppstår ikke fra utsiden og mot og så inni meg. Den oppstår inni meg. Og følelser er noe som jeg tror alle kan bli med på, at det oppstår også inni meg. Ingen som sier at den oppstår utenfor meg, og så kommer den bli liksom skylt over meg. Nei, altså vi vet at det oppstår inni meg. Og det vi ikke ser da, som er så usynlig for oss, fordi det skjer jo bare, det skjer hele tiden. Vi kan aldri liksom oppleve å være på utsiden av dette, fordi det er sånn opplevelsesystemet er skapt å fungere, er at vi hele tiden lever i en eller annen form for fantasi. Det er aldri sånn at vi aldri lever i en fantasi. Selv om jeg ser at jeg ser en annen fantasi, så er jeg fremdeles i en fantasi. Altså, det er litt sånn høna-egge-greie. Vi kommer oss ikke ut av dette, det er ikke det som er meningen. Meningen er å forstå det, fordi hvis man i øyeblikket da, føler at nå er omgivelsene harde mot meg, slemme mot meg, gjør livet mitt vanskelig, og det er noe vi virkelig tror at er grunnen til at jeg føler meg så dårlig nå, er på grunn av at omgivelsene burde vært annerledes, så er det neste vi gjør da, er å prøve å endre på omgivelsene. Fordi det ser helt logisk ut at det eneste måten jeg kan få det bedre på, er at jeg må endre omgivelsene. Men det er ikke... Og da blir vi fanget, ikke sant? Der blir vi fanget, fordi det er begrenset hvor mye påvirkningskraft vi egentlig har på omgivelsene våre. Så friheten den ligger ikke der, friheten ligger i å innse at hele det vi kaller omgivelse der og da, det er en ting vi har med fantasien vår vært kreativ og skapt. Hvis vi klarer å se det, så kan vi innse i oss selv at oi, jeg føler meg dårlig, jeg føler meg dårlig behandlet fordi de sa sånn, de gjorde det, jeg får ikke sånn, andre får det, og det tenker jeg er urettferdig, og all denne tenkingen, det skaper også de kjipe følelsene med seg. Hvis jeg klarer å se at det er det som skjer, så vil jeg være fri fra og at det handler om den ytre omstendigheten, og man heller ser at, oi, det var jo en kreativ fantasi, som skaper de og de følelsene.
Så det er jo,
og da blir vi fri, da.
Så det er jo egentlig det med å forstå at vi har dette innebygde systemet som skaper en opplevelse, Og når vi oppdager det som du refererte til det usynlige på en måte i stedet, når vi oppdager det her systemet, at vi er skaperen av opplevelsen, det er ikke omgivelsen som kan påføre oss en opplevelse. Når vi begynner å oppdage det, så, i hvert fall for min del, så var det sånn at jeg bare så, fikk flere og flere sånne små hint om at selv om det skjedde helt likt denne gangen og forrige gang, så opplever jeg det ikke på lik måte. Så det er jo noe som ikke helt stemmer her. Så på den måten så kan det jo ikke være omgivelsene som påfører meg en følelse, liksom.
Mm.
Og da, det var liksom flere ting som liksom var sånn at ok, nå skjønner jeg at det skjer noe her som jeg trodde var annerledes enn før, da. Og så begynte jeg å se mer mot det som vi snakker om her, at det dukker opp en tanke, og at vi får en følelse, men det er ikke omgivelsene, det er ikke liksom den veien, men det går andre veien.
Mm.
Vi er liksom connecta til noe som er større enn oss, og vi får tanker som fører til at vi får følelser, men to identiske scenarier vil utløse forskjellige følelser, så på den måten så er det liksom en helt sånn, der er det, hva skal jeg si, der kan vi bryte forbindelsen da. Så vi, på den måten vi ser omgivelsene, er på den måten vi er i opplevelsen vår nå.
For det er en kjempeantagelse å tro at det er omgivelsene som skaper opplevelsen min. Og det er dessverre en kjempemisforståelse som vi alle sammen går i da.
Mm.
Vi går i den fella hele tiden. Men når vi gjenoppdager at oi, nå har jeg gått i den fella igjen, så er vi igjen fri da. For da ser vi at igjen vi går og reagerer på vår egenskapte ting, vår egenskapte fantasi, hvor ting så helt jævlig ut. Og så innser man i det, så vil vi komme nærmere kontakt med oss selv, og kjenne på vårt naturlige velvære, hvor vi igjen kommer på at nei, jeg er jo hel, dette her ødelegger meg ikke. Dette går, det går faktisk helt fint. Og jeg, en av de, først for å ta en personlig historie da, Så er jo det letteste å tenke på for min del er jo mobbinga. Det å føle seg som en mobbeoffer. Jeg ble mobba veldig mye på skolen. Og jeg følte meg definitivt som en mobbeoffer. Jeg følte meg som en mobbeoffer i mange år etterpå. Og i den fantasien da. Men jeg så det jo ikke som en fantasi da, for det var virkelighet, ikke sant? Det oppleves virkelig for oss. Så går jeg jo rundt og gjenopplever det igjen og igjen som en sannhet at jeg er et mobbeoffer, og alt rundt det, det betyr at jeg er mindre verdt, at folk ikke liker meg, at folk kan finne på å være slem mot meg, ikke sant? Så da må jeg tenke på hele tiden hvordan jeg skal forsvare meg selv. Så vi lager alle disse strategiene og bygger på videre på fantasien, rett og slett. Og det blir masse å gjøre.
Det er jo nesten akkurat som du lager et sånt tankespindelvev. Nesten sånn du sitter fast i.
Ja,
i denne,
det er en godt bilde.
Ja, i denne, som du sa, kjempemisforståelsen, for det er jo det jeg vil liksom påstå at det er. I denne kjempemisforståelsen at du var et mobbeoffer, så ikke bare det at du følte du var et mobbeoffer, men i tillegg så lagde du et sånn der spindelvev av tanker som bekreftet den sannheten din, da, sånn at du kunne leve videre på den kjempemisforståelsen.
Ja, og med den i bunn så måtte jeg jo belage strategier for å beskytte meg. For jeg var jo plutselig utsatt, ikke sant? Jeg er jo utsatt for at dette kan skje igjen, og det er veldig vondt, og det er ingen som ønsker at det skal skje igjen heller. Så det er helt logisk at vi begynner å jobbe med det på den måten. Men det er jo igjen basert på den kjempemisforståelsen om at det er utsiden som skaper min opplevelse, som skaper mine følelser.
Ja.
Det er det ikke.
Nei, og på den måten, når vi er så heldige å oppdage at det er en kjempemisforståelse, da, og skjønner at det her er en fantasi, så rakner jo også dette spindelvevet på en måte.
Ja.
Så, for det var jo litt av en jobb for deg også, da, å skape alle disse strategiene for å prøve å få det bedre, på en måte, i den fella du satt fast i, da, kan du nesten kalle det. Og den historien din er jo det er et veldig, veldig godt bilde på en misforståelse, og det finnes jo tusenvis av andre bilder på forskjellige områder. Da. Men det er jo litt sånn samme tingen som skjer, fordi når vi lever i en kjempemisforståelse, så vil vi jo lage oss strategier for å føle oss bedre. For det er en litt sånn overlevelsesmekanisme på en måte. Og dette her handler jo om at det vi på en måte peker mot, at vi hele, og at ingenting kan skade deg fra omgivelsene, det var jo helt usynlig for deg.
Ja, det akkurat det. Helt usynlig.
Du visste jo ikke om det en gang.
Nei, jeg stoppet ikke opp og tenkte på det. Jeg var ikke engang klar over at jeg hadde en dårlig connection med meg selv. Fordi at den connection jeg hadde var til den jeg trodde jeg var. Og det var denne karikaturen opp den mobbeoffere og alle mulige andre merkelapper jeg hadde på denne personen også da. Mm. Og det var det jeg identifiserte meg selv med. Ja. Det er meg. Så jeg hadde connection med hele fantasikarikaturen da.
Så identiteten din var nesten den karikaturen, ja, på en måte? Ja.
Ja.
Ikke sant?
Jeg visste ikke at det var noe annet i meg. En slags indre essens som snakker om hva vi virkelig er da. Jeg hadde ikke hørt noen snakke om det heller, og jeg hadde aldri falt meg inn og tenke på det sånn. Så jeg tenkte jo på det med, jeg satt jo og jobbet med fantasien. Ja. Men fordi jeg ikke visste at det var en fantasi, da, så var det ikke like fri.
Ja.
Jeg hadde jo utrolig mange begrensninger i den fantasien der.
Men jeg tror også det er faktisk, eller ikke bare faktisk, men jeg tror det er usannsynlig mange mennesker som jobber med den fantasien. Og bare har liksom teknikker og strategier, som du sa, da, for å føle seg bedre og hele tiden prøver å manøvrere innenfor den der fantasien der, på en måte. Fordi de ikke vet hvordan, eller at en fantasi skapes hele tiden. Da.
Mm.
Så da må du på en måte takle. For vi hører jo egentlig en del om det også, at folk takler hverdagen, liksom. Og da takler du antagelig den fantasien de lever i, da.
Ja.
Eller den illusionen, som vi kanskje sier også.
Og så finner du masse strategikurs.
Ja, og det skjønner jeg godt. Fordi jeg vet jo om meg selv da, da jeg 5-6-7 år tilbake, da jeg levde i denne fantasien og ikke visste om hva jeg egentlig var, på en måte, da, eller at jeg var fullkommen, og at jeg satt fast i en illusion eller i en fantasi, så hadde jeg jo jeg jobbet mer og mer og mer med å finne strategier for å takle hverdagen bedre, og prøvde å bli den beste utgaven av meg selv. Det var ikke så lett. Så det var jo på en måte litt sånn fulltidsjobb ved siden av vanlig jobb. Å takle å være menneske, da.
Mm.
Bare fordi jeg levde med en misforståelse av at jeg var fantasien, på en måte, eller jeg var det jeg tenkte.
Ja, og det er der vi går på en masse emosjonell lidelse, og masse emosjonell glede også, for all del. Det er liksom alle følelser der, det er ikke bare de negative, men det er ofte de negative vi ønsker å komme vekk fra, da.
Ja.
Og det er de vi blir opptatt av. Det er vel ikke så ofte man hører folk som sier at jeg er så glad, jeg er nødt til å bli mindre glad.
Men jeg synes det er et godt poeng, eller at du tar det opp også, da, fordi man kan fort liksom sette seg fast i at man er et offer. Men at faktisk så den fantasien kan være veldig, veldig positiv også. Og for meg så var det jo det også, og jeg tror i begynnelsen så var det litt sånn der at jeg nesten savnet det litt, liksom. De der veldig, veldig oppturen. Jeg var sånn overentusiastisk. Og det er jo, du blir litt ruset på livet. Og den rusen der, liksom. Jeg husker jeg var sånn avstandsforelsket og sånn. Å, herregud! Så fantastiske, blomstrende, fantastiske følelser. Så det på en måte forsvinner jo litt, da. Fordi jeg ikke liksom... Men så forsvinner jo liksom de der dype, dype, dypeste dalene også. Så det er jeg jo veldig glad for.
Aldri si aldri, kan skje igjen.
Ja, nei, du, det skal jeg være veldig forsiktig med faktisk. Jeg skal ikke jinxe den.
Nei, men selv ikke det avstandsforelskelse da, fordi vi lever i en fantasi hele tiden. Det er det vi kaller virkeligheten vår. Om den er positiv, negativt, om den er fylt med at du sliter eller ikke, at du synes livet er bra. Vi alle sammen hele tiden går og lever i en fantasi vi selv har skapt. Og vi er bare ikke klar over det. Så det å stoppe opp og se det, virkelig, virkelig se det, at vi skaper vår egen opplevelse av livet hele tiden.
Mm.
Og da begynner du å snuse mer på hvem vi virkelig er. Hvem vi egentlig er. Det som egentlig er i oss. Og det... Så fort jeg begynner å snakke om det, så er egentlig et hvert ord jeg bruker på det vi er, vil komme for kort.
Ja.
Vi kan egentlig ikke beskrive det. Men det noe mye... Det i hvert fall et naturlig velvære som følger med der. Naturlig trygghet, vi har naturlig empati, vi mye mer forståelsesfull, komfortabel. Altså, det en god følelse å kjenne på den. Jeg merket jo det... Når jeg først begynte å skjønne hva folk snakket om når de fortalte meg det her, at oi, jeg så plutselig at den vonde følelsen av å være et offer for all den ekle mobbinga og dårlige behandlinga var, som hadde skjedd for liksom 15-20 år siden, som jeg fremdeles satt med, at det var tanker da. På en sånn måte skal jeg være glad for at, eller glad og glad, jeg skjønner at det kanskje var enklere å se det, fordi at jeg ikke lenger, det var ikke noen akkurat der og da som drev og mobba meg. Jeg satt jo og tenkte på fortiden fra skoletida. Så kanskje det var lettere å se at det tanker, men det akkurat det samme om det skjer her og nå, i akkurat den opplevelsen jeg står i her og nå. Så det var det, men jeg innså at dette liksom tanker og meninger jeg legger på mine egne følelser, og så bygger vi opp denne fantasien da, som blir til slutt det vi kaller vår opplevelse. Og så særlig når vi da identifiserer oss som at dette meg med denne fantasien, så blir det bare superekte for oss. Så når vi tror på det, så blir det 100% ekte, føles 100% ekte. Så det handler om å begynne å være nysgjerrig på og stoppe opp litt og legge merke til at vi egentlig skaper en fantasi da.
Mm.
Og det så usynlig. Det så usynlig. Det var helt usynlig for meg.
Mm.
Det nesten sånn at det ikke det jeg sier at folk skal meditere, men det hjelper å i hvert fall roe ned sinne enn å kave liksom i masse tanker og tenke, men mer sånn, reflektere over det, bare sånn, vær litt nysgjerrig på det vi sier, smak på det liksom, kjennes det, kan det være noe her, eller?
Men jeg synes faktisk at det også var en veldig bieffekt av det, fordi det var ikke sånn at jeg nødvendigvis liksom, det var ikke noe, jeg mediterte ikke, det var ingenting sånn, men det roet seg automatisk ned. Så det jeg synes kult med dette her, jo at vi peker mot at det finnes noe annet enn det jeg var klar over og du var klar over. At det finnes noe på en måte bak alle de tankene da. For jeg trodde jo at det var enten er det positive tanker, eller så er det negative tanker. Og så drev jeg med det kjøret der, midt ute i den fantasiverdenen. Men så oppdaget jeg jo at det er en essens på en måte, du kan si bak eller foran, eller hvor du vil. Det går, som du sa i sted, det går jo ikke an å forklare. Det er akkurat som det bare må oppdages, liksom. Men vi er på en måte fullkomne da, og det er et psykologisk system der som er før vår fantasi. Og det å oppdage det, og kan på en måte slippe den fantasien litt fri, det frigjør oss, og bieffekten av det er at det blir en mye større ro. Så det å oppdage det er liksom, det er bare super, super kult.
Ja, for fra å leve som... En person som var skadet på grunn av livshendelser og dermed veldig begrenset med masse strategier på hvordan jeg skulle unngå å bli såret igjen. Vant til å være et offer hele tiden. Jeg gikk med offerbrillene, så jeg så jo bare hele tiden hvordan jeg var et offer i den situasjonen, offer i den situasjonen. Og nå så ser jeg at jeg automatisk valgte å bli det. Fordi det var sant for meg.
Helt uskyldig.
Ja, altså, hvis, altså noe så enkelt som det at noen skal bli valgt ut til fotball på skolen da. Hvis jeg valgte sist, ja. Jeg er offer, selvfølgelig ble jeg valgt sist. Altså, det ikke noe sannhet til det. Det alltid noen som blir valgt sist. Det betyr ikke at man et offer for det. Men for meg, bekreftelse. Ja, ingen som liker meg. Jeg er offer.
Hmm.
Og det helt sikkert ganger jeg ikke ble valgt sist, men de husker jeg ikke.
Nope. Det bekrefter ikke det du tror på. Så du kan bare forkaste det egentlig. Det, liksom, det bekrefter ikke fantasien du lever i, så det er useless information.
Det er utrolig hvordan vi klipper ut bare deler av historien vår. Ja.
Veldig sånn selektiv. Og det er jo sånn selektive lyttere, på en måte. Vi tar med det som passer inn i fantasien, og resten bare redigerer vi bort. Og ikke nødvendigvis til positivt. Slett ikke.
Nei. Lekeplassen ble plutselig større da, det i hvert fall det jeg opplever. Da jeg begynte å forstå og få virkelig mer kontakt med den vi i vår essens. og der vi alle, altså alt det handler jo bare om energi, det energi, fantasi energi også som oppstår, som flytter på seg og beveger seg, ikke sant? Egentlig så driver vi og masserer masse energi, men vi kaller det tanker, følelser og meninger og holdninger. Vi har masse ord på det. Men når du begynner å se for hva det egentlig så det bare energi.
Mm.
Og vi et eller annet sted som kan skape energi og leke med energi. Plutselig så blir det noe nøytralt over det da. Mm. Og jeg skjønner, og det ikke det at jeg sier at de som gjorde de dårlige mobbehandlingene, for det, ja, det finnes dårlige handlinger som man absolutt ikke skal gjøre. Jeg sier ikke at, åja, de kan bare gjøre som de vil. Men de kan ikke gjøre meg til et mobbeoffer. Det det faktisk bare jeg som kan. Og dette her, hadde dette vært en del av mobbedebatten, altså, og løsningen for å finne på mobbing, så jeg helt sikker på at det hadde snudd denne trenden av mobbing, og at mobbing så stort problem, fordi det virkelig ikke, handler ikke om å skulle lære opp mobbere til å ha en annen oppførsel, selv om ja, de også trenger å få hjelp. For de gjør ikke det de gjør, fordi at de har det bra.
Nei.
Altså, om hva de enn gjør, om de føler seg dårlig, eller føler seg utsatt selv, og går på noen angrep på noen andre før jeg blir tatt. Altså, det ingen som gjør dårlige handlinger fra et godt sted.
Nei.
Så de trenger hjelp, men mobbeofferne, de trenger også se at det ingen som kan gjøre deg til et mobbeoffer.
Mm. Så det vi på en måte kan si om begge, på en måte, i begge parter, da, jo at de jo ikke i kontakt med seg selv.
Nei.
Helt åpenbart, fordi hvis, du vil jo på en måte aldri ha på en måte gjort deg til et offer, eller gjort deg dårligere enn noen andre, hvis du visste at du var hel og fullkommen, og du ville heller aldri blitt en mobber som ønsket å trykke andre ned. Og som du sa også, at hvis du har det bra med deg selv, og i kontakt med deg selv, så har du ikke behov for å trykke andre ned. Så det jo akkurat sånn som du sier, at i mobbedebatten hadde dette vært gull verdt. For da ser du at begge parter er i ubalanse, kan du egentlig si da.
Ja, så begge har akkurat den samme store misforståelsen om at det de ytre omstendighetene som skaper opplevelsen min her og nå.
Ja,
og reagerer på den.
Ja, og litt sånn som du forklarte i stedet at du var et mobbeoffer. Mobberen har jo også, høyst sannsynlig, en massevis av strategier for å ha det bra.
Mm.
For det jo en strategi, jo å trøkke andre ned for å ha det bra. Man vet jo det om hersketeknikker og alt mulig sånt, som et velbrukt fenomen i arbeidslivet og hvor som helst. Ja.
Og jeg kan se det så klart nå, men han, en av de som var verst på å mobbe meg, han var jo ikke kul blant gutta. Nei. Det er klart at han ble plutselig kul når han drev og var litt sånn tøff mot meg og sparket meg. Og, altså, jeg vet ikke hvorfor det blir sånn da. Kanskje gutter synes det gøy, jeg vet ikke. Men det var liksom gøy å være med på det.
Mm.
Jeg kan skjønne at det liksom, åja, nå var jeg plutselig kul et øyeblikk.
Mm. Ja.
Så du ikke klar over at og du tenker, du har ikke blitt såpass voksen en gang da, at du tenker så store konsekvenser på handlinger man gjør, at det jeg trenger faktisk ikke å gå til angrep på noen andre for at andre skal synes jeg kul.
Nå tror jeg faktisk ikke at det nødvendigvis handler om alder heller, dessverre.
Nei, det sant.
Jeg tror at
modenhet da, eller ja, vi har jo noen presidenteksempler. Jeg skal ikke gå nærmere inn på navn her. Men ja, det noen som kjører den strategien livet ut.
Absolutt. Og det jo og nå skal jeg også si at jeg ramler jo inn i dårlige mønstre og midt inn i fantasier og alt mulig hele tiden. Så det ikke sånn at vi fri for noe som helst. Vi lever midt i livet med alle mulige følelser, men jeg tror vi
lever i fantasiene våre.
Ja. Men vi vet i hvert fall om på en måte essensen, selv om vi ikke nødvendigvis lander der og der hele tiden. Om vi det hele tatt har mulighet for å være der. Det som så kult at dette her kan vi på en måte prate om, og så det nesten så det liksom vanskelig å forstå og begripe, fordi det større enn oss da. Så vi kan sette våre ord på det her, og så kan noen forstå det, og andre forstår det ikke. Og det liksom det beste vi kan gjøre, å prøve å sette ord på det, utifra sånn som vi har sett og opplevd det. Og så må folk på en måte bare gå sin egen vei og lære på sin egen måte og se det de ser som er sant da.
Mm.
Men bli frigjort fra såpass mye emosjonell smerte som jeg hadde er jo kjempetakknemlig. Så det å peke folk i en annen retning enn liksom bare positiv og negativ tenking, men faktisk peke på at det finnes noe bakenfor der da, som er større enn det, som er skapelsen av hele opplevelsen. Vi er ikke opplevelsen.
Nei, sant? Og der finner du velvære. Der finner du det å føle seg bra, og det å vite at jeg er hel og ok.
Mm.
Jeg sier ikke lykkerusen, jeg sier virkelig den bare trygg, ikke sant? Mangel, det å føle utrygghet, det å føle frykt, motsetningen av det, handler ikke om at man går rundt og tenker jeg er trygg, og tenker jeg har ingen frykt. Motsetningen av det er at man har ingen tanker om det. Nei. Og så er man i naturlig å føle seg trygg da.
Mm.
Så det å føle på frykt, det å føle på utrygghet, kommer av tanker som kommer oppå velvære. Det dekker til velvære. Mm. Og så føler vi tankene i stedet. Den fantasihistorien, det er den vi føler.
Mm. Og så har jeg har liksom hørt så mange, for det er så mange, nå sa jeg helt i begynnelsen at det er ikke så mange som snakker om det her, samtidig som det er mange som snakker om det på forskjellige måter, men jeg har hørt et uttrykk som jeg kan kjenne meg litt igjen i da. Da jeg på en måte først ble pekt i denne retningen, så var det sånn der, det er en følelse av å komme hjem. Og det var litt den følelsen jeg hadde da jeg liksom først, for jeg hadde søkt og leita så mye hele livet, og så ble jeg pekt i den retningen, og så jeg det, så var det sånn der, jeg landa i meg selv på en måte. På en sånn måte som at jeg hadde aldri vært hjemme før på en måte, og så landa jeg i noe som du kan kalle trygghet, eller det er så utrolig mange ord på det da, som folk kan sikkert beskrive på forskjellige måter. Men det med å liksom komme hjem, var en sånn ny oppdagelse fra å fumle ute i blinde egentlig på å takle livet til å lande i noe som var en ny følelse for meg egentlig, tror jeg. Da. Mm.
Ja, det tror jeg også for min del. Så det må oppleves, det må erfares, mm. og du vil skjønne hva vi mener med en gang du opplever det, fordi det er som å lære å sykle, og du kjenner noe, der var balansen, ja. Så det er sånn, åja, det er det de snakker om, det er ikke noe tvil, det er ikke noe tvil når du kjenner at du er hjemme, det er sånn der, åja, det var såpass, ja. Ja, så jeg ble skikkelig overrasket, jeg husker jo før jeg erfarte det selv, hvor jeg var sånn, åh, jeg tenkte, og jeg grublet opp på alt de sa, og jeg bare, what? Hva er det de sier, hvordan, det henger ikke på greip, og jeg prøvde å forstå det med hodet, jeg prøvde å forstå det med intellektet mitt, ikke sant? Men intellektet er begrenset, så vi må kjenne litt dypere etter, vi må kjenne mye dypere etter, og der er vi da.
Ja, og for meg var det en oppdagelsesferd, og jeg har ikke noe, det er virkelig ingenting jeg kan si at this is the way to do it, det er bare å, nei.
Men som jeg har sagt før, det begynner med å være nysgjerrig. Det begynner med å være nysgjerrig på det og bare reflektere for egen del. Og så lytte innover, for vi alle vet det. Vi alle har det i oss.
Og så tror jeg at egentlig har jeg blitt pek mot dette her hele livet, og så plutselig var jeg klar for å se det. Eller noe? Det vet jeg ikke helt, selvfølgelig. Men plutselig så oppdager man det, liksom. Eller plutselig så blir man eksponert for det, og så ser man det som var usynlig før da.
Ja, jeg definitivt ikke pekt mot det hele livet, men det har vært i hvert fall helt usynlig for meg, og det er så takknemlig for de som pekte litt for meg, og at jeg selv fikk lov å erfare det da.
Absolutt. Ja, noen siste ord?
Nei, jeg tror det var det. Jeg tror ikke jeg hadde det. Har du?
Jeg synes vi oppsummerte det fint.
Neste gang.
Tusen takk for nå.